Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 16 marttan başlap Aşgabat şäheriniň köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ýol hereketiniň düzgünlerini gözegçiligi güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Polisiýa işgärleri hususan da awtolaglaryň zawoddan çykanda da kylan çyralaryny öçürmek we ulagyň ýagtylandyryjy ýagny diod lampaly çyrajyklaryny aýyrmak ýa-da dessini öçürmek talap edýärler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçı 17 martta gurrun berdi. Onun sözüne göre polisi işgärleri bu talaba boyun olmadık sürücüleri olorun avtologları bilen bilelikte çoğunlu dağı polisi edarasına alıp gidiyerler ve olora pul cerimesini töle diyerler. Polisiyanın çoğunlu dağı edarasına alınıp barlan sürücülere temmi berliyer ve olordun 100 manat meçörünlaki pul cerimesini tölemek talep ediliyer. Bu cerimen tölemedik sürücülerin uloğları avtodrolloda saklanyar deyip habar çy belledi. Ol sürücülerin ençemesinin şol çıraların uloglar zavoddan çıkarlandı hem bardığını aydıp özlerinden edilyen bu talaba nägilelik bildirýändigini hem aýtdy. Sürücüler çıraları öçürmeň uloğun tehnika aýratynlyklaryna ziyan ýetirmeginden ala diýerler. Olar bu ýagdaýy ýol polisiýasyna düşündirmäge synanşýarlar. Ýöne bu netije bermeýär diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä polisiýa işgärleri ýol hereketine gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň şeýlede sürücülerden awtolog olorun zavoddan çıkanda da kılın çıralarını öçürmek barada akı talapların sebepleri hakta hiç iyili düşündürüş vermeyerler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun polisiyanın çoğunlu dağı idarasından komentari almak sinanşıkları hem hazırlıkça netice vermedi. Yöne Azatlık'ın habarçısı bunun sebeplerini Nowruz bayramını görülen tayyarlık çareler bilen düşündürüyer. Bu çareler uloğların hareketini düzgünleştirmek. Has doğrusu kısmak şeyli hem hakimiyetlerin keskin yitlen qadasına qavat gelmeyen uloqları qada getirme üçün edilyar. Hemme uloqları belli bir qada getirmek maqsad edinilyar deyip havarçı bellidi. Sonku 10 ýyla golaý wagtyň dowamında has taýyry prezident Gurbanoglu Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň Türkmenistanda raýatlaryň hususy awtologlar bilen bagly onlarça çäklendirme ýa-da gadançylyk girdildi. Bu çäklendirmeleriň we gadançylyklaryň käbiri ýörite karar esasynda güýje girdilen bolsa, aglawasy dülüsi bilen talap edildi. Olaryň arasynda ýurtda hususy ýetçilikdäki uloglaryň diňe ak, çal ýa-da açyk renklerde bolmaly. İl içinde oğudun nomerler deyilip adlandırılan öňe 77-lik bilen başlanýan avtolog belgilerinin döwlet tarapından ýygnanyp alınmagy, köneleşen uloglaryň durulgalarda goýulmagyna gadançylyk girdilmegi ýaly çäklendirmeler bar. Geçen ýylyň martynda aşabatly sürücülere uloglaryna dürlü renkdäki diskleri oturtmagyň gadagyn edilendigi, avtolog eýelerinin diňe kümüşdäk renkli diskleri ulanyp bilýändigi habar berildi. Türkmensanyň häkimetleri korda gurun edilen çäklendirmeler we gadançylyklar barada açyçan çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet metbuatynda da mesele gozulmaýar.